Dugo mi je trebalo da poslužim misli, ranila me teško ravnodušnost ljudi. Navališe na me izmišljeno vreme, da te nema Bože, ja bi bio najgori. Hvala ti što postojiš. Hvala ti, jer moja ljubav ima mjene kao mjesec, a tvoje meko sunce vraća među žive. I nitko me nikad primijetio ne bi, da me tvoja ljubav nije smjestila u svemir. Bože, daj da svijetlim gdje god ti poželiš, u istini tvojoj ni smrti se ne bojim. Tko gleda u mene, nek prepozna tebe, da budem na tvom moru mali svjetioni. Bože, daj da svijetlim gdje god ti poželiš, u istini tvojoj ni smrti se ne bojim. Tko gleda u mene, nek prepozna tebe, da budem na tvom moru mali svjetionik. Jer moja ljubav ima mjene kao mjesec, a tvoja meko sunce vraća među žive. I nitko me nikad primijetio ne bi, da me tvoja ljubav nije smjestila u svemir. Bože, daj da svijetlim gdje god ti poželiš, u istini tvojoj ni smrti se ne bojim. Tko gleda u mene, nek prepozna tebe, da budem na tvom moru mali svjetionik. Bože, daj da svijetlim gdje god ti poželiš, u istini tvojoj ni smrti se ne bojim. Tko gleda u mene, nek prepozna tebe, da budem na tvom moru mali svjetionik.
Poštovani slušatelji, poštovani sudionici duhovnih vježbi, evo nas na našem novom razmatranju, na našoj duhovnoj vježbi u ovomu, evo već trećemu danu. Započeli smo sa riječima koje nas pozivaju na to da vapimo da naša vjera bude jača. Prisjetili smo se onoga oca iz Evanđelja koji daje odgovor Isusu koji je pozitivan, vjerujem, ali odmah traži pomoć i kaže pomozi mojoj nevjeri. Na tom našem putu želim vas i opet pozvati da uzmete u ruke ono što nam je svima povjereno kao veliko blago. Sveto pismo, Božja riječ, dragocjeni je izvor i uvijek novi korektiv naše duhovnosti. U ovome našem razmatranju, u ovoj duhovnoj vježbi, posebno želimo pogledati kako Gospodin od nas traži iskrenost. Dopušta nam da pred njim pokažemo tko smo i kako se osjećamo. Traži od nas da mu pokažemo pravo lice. Zaustavit ćemo se na vrlo poznatom, dragocjenom odlomku iz prve knjige o kraljevima, koja nam govori o susretu proroka Ilije sa svojim Bogom. Otkrićemo kako na njegovu životnu putu taj poznati susret u kojemu Bog otkriva na opipljiv način svoju blagost, za njega znači zapravo zahtjev i priliku da pokaže svoje pravo lice pred Bogom. Poslušajmo poznati odlomak iz Svetoga pisma, iz prve knjige o kraljevima, 19. poglavlje. Ondje je Ilija ušao u neku spilju i prenoćio u njoj i gle, eto k njemu riječi gospodnje, što ćeš ti ovdje, Ilija? On odgovori, revnovao sam gorljivo za gospodina Boga nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj savez, srušili tvoje žrtvenike i pobili mačem tvoje proroke, ostao sam sam, a oni traže da i meni uzmu život. Glas mu reče, iziđi i stani u gori pred gospodinom. Evo, Jahve upravo prolazi. Pred gospodinom bio je silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi. Ali gospodin nije bio u olujnom vihoru. Poslije olujnoga vihora bio je potres, ali gospodin nije bio u potresu. A poslije potresa bio je oganj, ali gospodin nije bio u ognju. Poslije ognja šapat laganog i blagog lahora. Kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu. Pozivam vas evo da zastanemo na ovom poznatom odlomku. Čuj glas tišine, mir Božji odjekuje, glas blagosti, čuj nježan šapat. Tako evo, sam Bog dopušta Iliji da osjeti njegovu Božju blagost. Otkriva se proroku pravo lice Božje. Sam gospodin dopušta mu da prorok osjeti bit Božju. Otkrivamo svoje srce. To je, evo, Božja metoda. Sam Bog pred svojim prorokom pokazuje pravo lice i tako stvara osnovicu, stvara temelj na kojem će i prorok moći do kraja otvoriti svoju dušu. Dragocjeno nam je prepoznati kako ovaj susret izbliza, kada je gospodin pokazao da nije takav da drobi brda, nije gospodin takav da je potres koji bi evo uzdrmao tlo pod Ilijinim nogama, nije plamen koji spaljuje, nego je šapat blagoga lahora, blagost koja se može osjetiti, nježan šapat koji ne uznemiruje, nego smiruje. Za nas je vrlo dragocjeno prepoznati da je to dio dijaloga. To je dio onoga susreta između Ilije i njegova gospodina, koji se ne sastoji samo u riječima, nego prelazi u ono što danas, evo, omiljeno nazivamo i prepoznajemo kao neverbalnu komunikaciju, to jest ono gdje ne govorimo samo riječima, nego svojim iskustvom, upravo u duhovnoj vježbi, ulaženjem u dubinu, jasno nam je da su riječi najčešće tek površina. Dio je to jednoga dijaloga u kojemu sam prorok pred svojim Bogom govori o tome kako je zaista bio veoma revan, potvrđuje, naglašava to. To je dio dijaloga u kojem će prorok jednom, pa onda još jednom upozoriti na to kako je on jedini ostao, vjeran do kraja. Evo malo prije je popravio gospodnji oltar. A Bog će sa svoje strane pokazati kako ima interesa i zanima ga što je s Ilijom, što je s čovjekom. Odjekuje onaj interes koji poznajemo s početka Svetoga pisma, kada gospodin pristupa i traži, gdje si, Adame? Gdje je brat tvoj? Pitaće Kaina. Tako evo Ilija čuje praktički to isto pitanje. Gospodin se zanima, što ćeš ovdje, proroče moj? Što je s tobom da si sada ovdje? Što imaš, što ti je na srcu? Kako si da si baš ovdje sada? Pita gospodin jednom, pita još jednom, pokazuje sve svoje zanimanje za ovoga čovjeka. U kakvom je stanju Ilija? Kakav je to čovjek na svojem životnom putu? Smijemo se s pravom prisjetiti da se radi o gospodnjemu proroku koji je praktički na vrhuncu moći. Evo, malo prije je na gori Karmelu na vrlo spektakularan, dojmljiv način pokazao svu Božju silu, dokazao je Božji autoritet. Znamo dobro, zazvao je vatru s neba, pokazao je tko je pravi Bog koji prima žrtvu za razliku od onih Baalovih slugu, Baalovih proroka koji nisu naišli ni na kakav odaziv s neba. Ilija vrlo uspješno pred svima dokazuje i poziva sve da se odluče, ne trpi njihovu neodlučnost, dokazuje im ko je pravi Bog. On je taj koji je popravio porušeni oltar Gospodinov i tako nam pokazuje u kakvom je stanju bio narod Božji, baš kao što će, evo, u novije vrijeme u povijesti crkve, Sveti Franjo biti pozvan da popravi crkvu, da popravi oltar. Nakon što je praktički došao do vrhunca karijere, evo se Ilija sada nalazi u sasvim novoj životnoj situaciji, praktički spašava živu glavu. Zaprijetila mu je kraljica Izabela, zapravo strankinja, da će biti ubijen i on bježi želeći spasiti svoj život. Uzor nam je Ilija na svojemu putu baš zato što nas upozorava na bitno obilježje duhovnih vježbi. Onoga slugu koji je bio s njime, on ostavlja i kreće sam, povlači se u pustinju. I na tome putu dvaput on doživljava kako mu sam Gospodin daje snagu i okrepu. Znamo dobro onaj izvještaj o anđelu koji ga poziva jednom, ustani, jedi. I Ilija se je mogao okrijepiti vrlo konkretnom hranom i napiti se, ugasiti svoju žeđ, tako jednom, pa onda još jednom. I krenut će Ilija dalje na svoj put, jasno nam pismo kaže kako je u snazi te hrane hodio 40 dana i 40 noći, to jest, čitajmo ono što piše, to znači za njega da je proveo 40 dana posteći baš kao što je Mojsije, kod svoga drugoga boravka na Svetoj gori, 40 dana i 40 noći postio, baš kao što će sam Gospodin Isus 40 dana provesti posteći. Svako duhovno vježbanje traži od nas povučenost, odvajanje od redovitoga života. Znamo iz iskustva, a i Sveti Ignacije će nas upozoriti na to, kako je upravo naša prehrana bitna i ima učinka na našu duhovnu aktivnost, na našu duhovnu spremnost. Nalazimo evo čovjeka koji je doživio Božju blizinu, on zastire lice, baš kao i Mojsije na početku, bojeći se, čuvajući evo Božju svetost i njegovo dostojanstvo. Ali ono što nas pomalo može eto izbuniti jest njegova potreba da na svoj način čuva leđa. On ostaje na ulazu u pećinu. Ne želi se evo posve dati, predati Božjoj blizini. Štoviše, njegov odgovor pokazat će nam kako on praktički doslovce recitira jedno te isto kada mu Gospodin pokazuje svoje iskreno zanimanje i pita: što je s tobom? Što ti se dogodilo? Zašto si ovdje? Ilija će upozoriti na svoju revnost, Ilija će upozoriti na evo nevjeru naroda, Ilija će upozoriti na strah za svoj vlastiti život, tako jednom, i onda kada Gospodin ponovi to pitanje, opet kao u nekoj recitaciji ponovit će jedno te isto. Dopušta Bog svome proroku da izrekne ono što ima reći, da kaže svoj sud. Prihvaća Gospodin i novi, ponovljeni odgovor u kojemu zapravo Ilija, prorok, ponavlja jedno te isto. Kao da na površinu izbija njegova zbunjenost, njegova nesigurnost. Naime, na početku vrlo jasno kaže u svojoj molitvi do koje je granice on došao, pripada među one ljude u Svetomu pismu kojima je život postao toliko težak da im se čini da je zapravo smrt rješenje. Uzmi život moj, traži on. I tako nas podsjeća, eto, i na Mojsija koji se našao pritisnut zbog nevjere naroda i na Jonu koji će jasno, kao prorok pred Bogom govoriti dva puta da mu je bolje umrijeti nego li živjeti, da kako tu je i Job koji izriče svoju bol i vidi rješenje u tome da je smrt ona koja donosi mir i spokoj i velikome i malome, na tom je tragu evo i Ilija. I na takve rečenice Bog daje svoj odgovor koji će u Ilijinu slučaju biti ne tek nekako objašnjenje, nego sam će anđeo doći i dati mu hranu, potaknut će ga, idi, kreni dalje. Ali za nas ostaje pitanje i otkriva se unutarnja rascijepljenost, zbunjenost, težina koju ovaj čovjek nosi u sebi, jer zapravo on dva puta upozorava na to da se plaši smrti i optužuje sinove Izraelove da traže njegov život, da mu žele evo smrt, kao da nije baš sasvim na jasnome želi li živjeti ili ne želi. A s druge strane, nama je taj čovjek poznat kao onaj koji je evo uskrisio dječaka, dao je novi život mladiću koji je već umro. Znamo dobro, riječ je o dječaku, sinu udovice koja se pobrinula za njega. Što se zbiva s Ilijom? S jedne strane kao da želi smrt, a s druge strane i na veliki put zapravo ga je pokrenuo strah za vlastiti život. Želio je sačuvati život od prijetnje kojom se je zaprijetila kraljica strankinja. Veliki problem u njegovom odgovoru koji on ponavlja, upozoravaju teolozi, skriva se u tome što Ilija prorok, dajući odgovor na Božje pitanje, ističe svoju vlastitu revnost, gorljivost. Gorljivo sam revnovao, kaže on, i tako zapravo dva puta ponavljajući sebi pripisuje onu revnost koja prema Svetom pismu pripada zapravo samom Gospodinu. I u knjizi Izlaska i poslije u drugim knjigama čitat ćemo jasno kako Bog sam zase kaže da je revan Bog, onaj kojemu je stalo do ljubavi, onaj koji se zalaže, onaj koji gorljivo, aktivno poduzima sve što može da bi se izvršila njegova sveta nakana. Kao da je prorok malo previše pripisao samome sebi i njegova optužba da njegov život traže sinovi Izraelovi koji su se odmetnuli od Boga, koji su razrušili oltare, u sebi je netočna. Znamo da je strana kraljica zapravo zaprijetila njegovu životu. Poteškoća proroka Ilije pokazuje se i u tome što on ističe kako je jedini ostao od proroka Gospodnjih, a zna i on sam, znamo i mi dok čitamo Sveto pismo, kako je revni sluga na kraljevu dvoru uspio sačuvati doslovce od velikoga progona i pokolja koje je učinila strana kraljica čak 100 drugih proroka. Tako da i njegova rečenica o tome da su sinovi Izraelovi pobili proroke u sebi nije točna, to je djelo kraljice strankinje, i uopće nije istina da je samo on ostao, jer evo, tu je i 100 drugih koji su sačuvani od velikoga progona, a tu je i nama dragi posebni prorok Mihej sin Jimlin, koji će na poseban način pokazati da evo doživljava pravo Božje viđenje i daje Božje tumačenje stvari. Kao da se je Ilija malo zapleo u svojem odgovoru, te jasno dolazi do izražaja njegova egzistencijalna zbunjenost. Gospodin je rekao da dolazi kiša, najavio je Gospodin kišu nakon dugog vremena suše, a Ilija evo u svom spektakularnom dokazivanju tko je pravi Bog zaziva oganje s neba. Također svoj pretjerani autoritet, svoje pretjerano isticanje vlastite osobe pokazat će i onda kada Gospodinu želi propisivati kolika je mjera do koje on treba ići, te sada propisuje dosta je sada, dosta je Gospodine. Za razliku od Božje nakane koja kaže vrlo jasno pred tobom je još dugačak put, dalek je put, Ilija evo želi određivati, želi postavljati granicu. Štoviše, nasuprot dugom putu i hodu koji ga očekuje, eto njega umornoga kako je legao i zaspao, pa onda kada je malo se okrijepio, kada je nešto prigrizao, opet on leži i zaspi. Riječ je o čovjeku koji je u svojoj zbunjenosti došao do toga da sada smije konačno pred Bogom pokazati pravo stanje stvari. A onda će, kada je već proveo noć u špilji, i opet pokazati ono najvažnije. Potrebno je naime da prorok ponajprije najpažljivije posluša što to Gospodin od njega traži. Božja riječ reče: stani u goru pred Gospodinom. Došao je Ilija, evo, na onaj isti sveti brijeg, svetu planinu, gdje je cijeli narod Božji sklopio savez s Bogom. Gospodin ga dovodi na samo srce, na izvor njihove svete povijesti. Ondje gdje je i Mojsije doživio taj bliski susret s Bogom. Evo sada doživljava Ilija da ponajprije sam mora pažljivo poslušati što to Gospodin od njega traži. Nije bilo rečeno da ostane na ulazu, da evo čuva leđa, nego da stane u goru pred Gospodinom. Gospodin koji je sam pokazao svoje pravo lice, koji je očitovao nježnost, blagost i prodornost svojega srca, svojega milosrđa, sada može svojem proroku reći: obrati se, vrati se. To je možda i jedino mjesto u Svetome pismu gdje ćemo na svoj način doživjeti da je, eto, Gospodin smijenio svoga proroka jer traži izravno od Ilije da postavi Elizeja na svoje mjesto. I znamo dobro da ovaj zahtjev s kojim se praktički završava ovaj susret na Svetoj gori, u kojemu Gospodin traži: idi, vrati se putem kojim si došao, u Svetom pismu sadržava onu riječ koja pokazuje da se radi o pravome obraćenju koje Gospodin traži. Obrati se. Mojsije je doživio na početku svojega zvanja, možemo reći, intelektualnu objavu svetoga Božjega imena. Potom je i sam Mojsije došao do toga da osjeti nešto novo i da sazna nešto o Božjemu milosrđu. I to bismo smjeli nazvati, evo, misaonom, umskom, intelektualnom objavom. A ono što je Iliji dano odgovara upravo njegovom načinu doživljavanja. Bog stupa s njime u iskustvenu komunikaciju, te će mu jasno dati do znanja ono isto, koji je sadržaj svetoga imena. Može se Bog objaviti i u Oluji, ali sada ne čini tako. On Iliji daje do znanja koliko je nježan, blag, koliko može proizvesti mir. Može se Bog objaviti i u ognju, znamo dobro, tako je već i u plamenom ognju na početku kod Mojsijeva zvanja, tako i u onom času kada Ilija zaziva oganj s neba, ali ne, ono na što je Ilija pozvan jest osjetiti glas tišine, smirenost, spokoj. Plodovi neće izostati. Nije Gospodin kradljivac budućnosti koji će, evo, maknuti proroka i neće mu dati da napreduje. Naprotiv, upravo ovaj susret na Svetoj gori, upravo ovaj povratak na onaj izvor gdje je cijeli narod sklopio savez s Bogom, gdje se je Mojsije susreo s Bogom licem u lice, sada i za proroka Iliju znači veliki korak naprijed. Od sada on će biti puno oprezniji. Neće on, da tako kažemo, srljati pa kretati u projekte i prije nego što mu je Božja riječ nešto rekla i zatražila od njega, nego će pričekati da prvo Gospodin zatraži, da mu objavi svoju riječ, onda će krenuti. I završetak Ilijina života pokazuje izvornu nakanu Božju. Gospodin svome proroku sprema veliku, važnu, smjeli bismo reći i najvažniju starozavjetnu budućnost. Naime, baš kao što je veliki pravednik iz pradoba, Henok, zato što je živio sa svojim Bogom, na kraju doživio i to da ga Bog uzima k sebi, doživio je, evo, prvo uznesenje, Nema izvještaja o Henokovoj smrti, nego se u tom nizu koji opisuje vrlo jasno da su i njegovi praoci i njegovi potomci umirali, Henok je nešto posebno. On je uzet u Božju visinu, uznesen je. Tako će, znamo dobro, i Ilija na poseban način dovršiti ovaj život tako da bude uzet u Božje visine i bit će već u Starom Zavjetu najavljen kao glasnik dana Gospodnjega, pa ga onda Gospodin Isus i prepoznaje u liku Ivana Krstitelja jednako tako kao čovjeka koji je, eto, u opisu svoga odijela, najjednostavnijem, praktički najavljen i već vrlo jasno preciziran u Ilijinu životu. I baš kao što je Ilija doživio prijetnju od kraljice koja bijaše, evo, strankinja, tako je i Ivan Krstitelj zapravo završio svoj život mučenički zbog jedne kraljice. Duh i sila o kojoj Gospodin Isus govori, evo, očituje se u tom starozavjetnom proroku koji je doživio veliki korak naprijed, susrevši se s Gospodinom na tako blizak način. Ta proslava, taj doživljaj velike blizine, taj ulazak u intimu Božjega života u Iliji ostavlja toliki trag da će, znamo, u onom času kada sam Isus uziđe na goru, te se onda preobrazi pokazujući, evo, svoje božansko lice, pokazujući puninu Božjega života koja je u njemu skrivena, bit će u razgovoru upravo s prorokom Ilijom. Uzmimo u ruke Sveto pismo, otkrijmo snagu Božje riječi i možemo se i opet posve konkretno pitati. Slijedeći naputke Svetoga Ignacija, pokušat ću u svakoj duhovnoj vježbi uvijek ubrati plod za sebe, primijenit ću na svoj život. Mogu se pitati zašto sam ovdje, zašto sam u duhovnim vježbama, na kojem sam stupnju duhovnosti u svojemu životu. Drugo pitanje bit će, što to mene, moj Gospodin, pita? Kako glasi Božje pitanje meni postavljeno? I napokon, kakvo je moje pravo lice? Tko sam ja i kakav sam zapravo? Duhovne vježbe divna su prigoda da pred svojim Bogom, pred kojim i ne mogu, a i ne moram ništa skrivati, pokažem kakav sam zapravo. Da dopustim da ono najdublje što nosim u duši dođe predan, da bude otkupljeno, da bude posvećeno. Dopustite mi da i ovo naše zajedničko razmišljanje dovršim sa nekoliko molitvenih rečenica. Molitva s prorokom Ilijom kad je bio na Horebu. Gospodine, dao si mi da učinim mnogo toga na tvojemu putu. Dopustio si mi da svjedočim mnogim dijelima koje ti, svesilni, činiš za svoj narod, za svoju crkvu, za svijet, za mene. A sada me ljubazno zoveš u tihu kontemplaciju. Nudiš mi da osjetim tvoj mir. Tvoj božanski mir daješ mi, svoj mir, ne kao što ga svijet daje. Pred tobom, Gospodine, smijem priznati svoje pravo stanje, svu svoju zbunjenost, svoju dubinsku podijeljenost. Tebi smijem izreći sva svoja pitanja, jer ti mi želiš otkriti svoje pravo lice. Dobri Gospodine, postavi i ti meni danas svoje pitanje i poslušaj moj odgovor. Tebi predajem sve rane na svojoj duši, svu težinu koju nosim i ulazim u tvoj mir, u tiho promatranje. Želim čuti od tebe koji je moj put. Daj mi hrabrosti i snage da napustim pećinu svoje sebičnosti. da pred tobom uklonim svaku masku sa svojega lica, da u tvoje ruke položim sve strahove i sve laži koje nosim u sebi. Danas predate dolazim, Gospodine, ti me posveti, ti me izliječi, ti me učini svojim slugom. Amen.
Svjetionik duši, ja ti žudim te ljepote čiste s puno neba. Svaki cvijet što tiho cvjeta usred svega. Stazom tvojim hodam, Bože, i u čudu te ljepote živim. Vidim ljude što na valu mole moru malo mira. Svijeti onih duši je da sve do sve mira. Kazuješ nam pute, blagoslivljaš plodove.
Žena.